Prieks jūs redzēt, Rīgas reformātu draudzē mēs šodien turpinām runāt par Lūkas evaņģēliju. Mēs šodien lasīsim 7. Nodaļā no 11. 23. Pantam, jūs varat to atrast arī savu lapiņās šo rakstu vietā tad. Ļaujiet man jums nolasīt šīs dienas rakstu vietu no Lūkas evaņģēlijas 7. Nodaļas tātad. Pēc tam viņš gāja pilsētu vārdā Naine, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Bet kad viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, Lūk tad iznesa Mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls, un tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku gāja tai līdzi. Un redzējis, tas kungs par to iežēlojās, un tai sacīja neraudi, un piegājis viņš aizskār zārku un nesēja apstājās, un viņš sacīja jaunekli, ja to saka celies augšā. Un Mirons celās sēdus un sāk runāt, un viņš to atdeva viņu mātei. Tad izbailes paņem visu un tie slavēja Dievu sacīdami. Liels pravietis ir mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudus ir uzlūkojis. Un šī slava par viņu izpaudās par visu jūdeju un par visu apkārtni. Jāni viņa mācekļi paziņoja visu, kas noticis, un Jānis aicināja divus no saviem mācekļiem un to sūtīja pie Jēzus, lai tie viņu jautātu, vai tu esi tas, kam būs jānāk? Ja vai mums būs citu gaidīt. Bet šie vīri pie viņa nogājuši sacīja, Jānis, kristītājs mūs sūtīs pie tevs, lai mēs tev jautātu, vai tu tas esi, kam būs nākt, ja vai mums būs citu gaidīt. Padomājiet, Jānis kristītājs teica, ka nāk pestītais Kristus, kas nodibinās Dievu valstību šeit uz zemes. Un viņš tiek iemests cietumā. Ja? Un viņš ir cilvēcis, protams, viņš sāk šaubīties par to. Vai viņš ir īsties? Kāpēc, kur tad ir šīs pārmaiņas, ko mēs gaidījām? Pareizi. Es domāju, līdzīgi ar mēs savā dzīvē. Mēs sākam ticēt, mēs zinām, ka Dievs būs mūsu glābējs, ka Kristus būs mūsu glābējs. Un mēs pēkšņi saskaramies to, ka viss neiet tik gludi pēkšņi. Mēs sākam līdzīgi varbūt šaubīties kā kristītājs šeit. Vai tu esi īstais? Ja šie pantis jums nolasīšu, viņas tie ir... Sākot ar 18. Pantu, Jāni viņu mācekļi paziņoja visu, kas noticis. Tas ir šie divi iepriekšējie stāsti, kur mēs apstīsimies, kur atraitnes dēls tiek uzcelts no miroņiem, un iepriekšējais gadījums bija, ko mēs pagājušajā šodien skatījāmies, kur šī te romiešu virsnieka kalps arī no nāves tiek izglābts. Tur sacīts, ka viņš ir uz nāves gultas, un viņš tiek dziedināts. Ja? Šo visu viņa atstāsta tad kristītājiem, Jāni viņa mācekļi paziņoja visu, kas noticis, un Jānis ataicinājis divus no saviem mācekļiem un to sūtīja pie Jēzus, lai tie viņam jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, ja vai mums būs citu gaidīt. Bet šie vīri pie viņa nonākuši sacīja, Jānis kristītājs mums sūtīs pie tevis, lai mēs tev jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, ja mums būs citu gaidīt. Ja? Šis jautājums. Kas lielā mērā iespējams rodās no šīm Jāņa šaubām, ka viņš sēž cietumā un nav notikuši šie lielā. Viņš Kristum vajadzēja nodibināt Dievu valstību uz zemes, un tas nav noticis. Ja? Un Jānis saka šaubīt, viņš saka, vai tu esi īstais? Vai tu tiešām esi tas? Vai kaut ko es esmu nesaprats, kaut ko palaidz garām? Un skatieties, ko Kristus atbild. Un 21. sacīja, tanī brīdī, ko Kristus dara? Tanī brīdī viņš daudz dziedināja no sērgām un sāpēm un ļaunajiem gariem. Un daudziem aklajiem viņš dāvināja gaismu. Un Jēzus atbildēdams tiem sacīja, eita un atsakat Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši. Aklie redz, tizlie iet, spitālīgi iet apšķīstīti, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām, nabagiem sludina prieka vēsti. Ja. Ko tas nozīmē? Viņš saka, šīs zīmes, ko es daru, pierāda, man darbi, to, ko es daru šajā pasaulē, pierāda, ka es esmu šīs pasaules dziedinātājs. Jūs redziet, jums pirmais punkts jūs lapņos, Kristus apgalvo, ka ir pasaules dziedinātājs. Viņš apgalvo, ka viņā ne tikai nāk solījumi, bet viņš ar šiem saviem darbiem pierāda, ka viņš ir apsolītais pasaules dziedinātājs. Un tad apstīsimies kā viņa šie darbi, mēs paskatīsimies atpakaļ tikko, ko viņš ir darījis, ja? Ko Jāņa Kristītāja šie te mācekļi atstāsti Jānim. Vienu epizodu mēs redzējām pagājušajā reizē, šodien mēs paskatīsimies uz šo atraitnes dēlu uzcelšanu no miroņiem, un viņa savā ziņā ir tāds, varētu teikt, simbols tam, ko Kristus apsola, ja? Šai dziedināšanai. Pašā sākumā bija sacīts, ka Kristus 4. Nodaļā, viņš saka, ka viņš ir atnācis nest prieka vēsti nabagiem. Un šeit mēs redzam atraitnes gadījumā sievieti, kas ir nonākusi, nu teiksim tā, radikālā nabadzības stāvoklī. Ja? Redziet, kas ir, viņai nomirst dēls, un turklāt, kad viņa vēl pirms tam ir bijusi atraitne. Viņai ir vīrs nomirs, un pēc tam viņai nomirst dēls. Tiem varam sakot, tajā kultūrā īpaši arī šodien tas būtu. Bet tajā kultūrā, kur sievietes, teiksim, labklājība īpaši bija atkarīga, no vīriešu dzimts pārstēmtas, no viņas vīra un no viņas dēliem. Viņa visi paņems prom. Un viņa nonākusi radikālā, varētu teikt, izstumtības un nabadzības stāvoklī. Skatieties, sākot ar 12. Pantu. Bet kad viņš bija tūpie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznes Mironi, kas bija savs māc vienīgais dēls, un tā bija atraitne. Ar to tiek mums iezīmēts cilvēks, kurš ir nonācis radikāli grūtā stāvoklī. Ja? Arī tas ietver arī materiāli, fiziski radikāli grūtā stāvoklī. Ja? Šeit viņš iezīmē šo kalpošanu, ko Kristus bija sacījis, ka viņš nāk pie nabagiem, izstumtajiem. Ja? Tad šī atraitne. Un tad Kristus dara kaut ko tādu, ko mēs varētu sacīt, vai nu viņam jābūt, vai nu varētu darīt un sacīt tikai trakais, vai nu viņam jābūt ar Dievam. Iedomājieties, viņš pienāk, kā šeit sacīts, viņš piet pie zāka un saka, apstājieties, ja, 14. Pantā, un tad viņš saka Mironim, jauneklis, tev saka, celies augšā. To var darīt tikai divi veidi cilvēki. Vai tiem, kuriem vajag viņus ieslodzīt trakonomā, vai tikai viņš var būt Dievs. Viņš mums neatstāja vēl vienu trešo iespēju. Vai viņš ir traks, vai viņš ir Dievs. Un tālāk viņš ar saviem darbiem, viņš parāda, ka viņam ir šī vara. Ka tie nav tikai vārdi, ka viņš reāli to var darīt. Jūs redzat, tātad 16. Pantā. Es zinu, 15. Pantā, un Mirons cēlās sēdus un sāk runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Ka viņš pierāda ar saviem darbiem, ka viņš ir šīs pasaules dziedinātājs. Iepriekšējā stāstā mums patiesībā iespējams viņus vajadzēja skatīties kopā, ja, kur ir šis romiešu virsnieks, kuram kalps ir slims uz nāves gults, kā tur sacīts, uz nāves slims. Un viņš tic, viņš saka, es esmu virsnieks, un es saprotu, kas ir vara. Un es ticu, ka tev ir šī vara. Tev pat nav jānāk. Es neesmu cienīgs, lai tu nāktu. Tikai saki vārdu, un viņš būs vesels. Viņš saka, tev ir vara. Tu esi galvenais. Tev ir šī vara. Un Kristus uzteic viņa ticību, un arī šeit mums tiek parādīts, ka Kristum ir ne tikai, viņš ne tikai vārdos to apsola, ka viņam ir vara. Un mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc ir šie divi dziedināšanas stāsti? Ja, kāpēc, kas tam mums jātic par Kristu? Kristus uzteica iepriekšējā gadījumā par šo virsnieku. Viņš uzteica viņu ticību. Viņš saka, tāda ticība es pat Izraēlā neesmu redzējis. Un mums var asties jātams labi, kāda ir nozīme šīm dziedināšanām? Un šeit miroņu uzcelšanai. Kas mums ir jātic par Kristu? Vai tas nozīmē, ka arī tad, kad mēs tagad burtiski fiziski lūksim par tiem, kas ir slimi vai miroši, viņš 100 punktu celsies augšā? Vai kas ir tas vēstījums? Ja? Pareizi. Kas mums no tā jāpaņem? Un šis Jāņa saruna ar Jāna Kristītāju mums izskaidro. Ja? Mums izskaidro, ka Kristus ir šis solītais, ka viņā, ja, ka viņā nāk šī pasaules dziedināšana. Ja jūs redzat, otrais punkts, ka viņš ir apsolītais pasaules, ka tas nenotiek vienkārši nezinu, kuriens, ka pēkšņi ja, vienkārši Kristus atnāk un viņš dara kaut ko tādu, kas viņam pēkšņi ienāk prātā. Ja? Ka tas ir tas, kas ir solīts. Es jums nosīšu no Jesejas grāmatas no 35. Nodaļas. Jūs redzat, ka viņi saka, viņi gaida, ka kāds ir bijis apsolīts. Ja, jau vecajā derībā, un jūs lasīsiet veco derību, jūs redzēsiet, ka ir šīs norādes uz Kristu. Ja, ka Kristus piepilda šos apsolījumus. Ka viņš neiznāk vienkārši no zila gaisa kaut kur pēkšņi un nesāk darīt kaut kādas lietas pēkšņi vienkārši. Bet ka tas ir apsolīts jau vecajā derībā. Ja, ja mēs uzdodam jautājumu, kāds ir uzdevums šī virsnieka kalpa dziedināšanai un miroņu uzcelšanai. Kāds ir viņa uzdevums? Ko viņa mums pasaka? Tad tā ir atbilde. Tas ir zīmogs no ārpuses, tas ir signāls no ārpuses, no Dieva puses, ka viņš parāda, šis ir tas īstais, kas to dara. Ja? Tas ir norāda uz to, kas ir Kristus, ka viņš nes šo dziedināšanu pasaulē. Es jums nolasīšu no 35. Nodaļas. Pravietojumi par to laiku, kad nāks absolūties glābēs. 35. Nodaļa Jesejas grāmatā, 5. Sakot ar 5. Pantu. Sakot, var pateikt ar 4. Otru daļu. Viņš pats nāks un jūs izglābs. Tad aklo acis atvērsies un kurlaus sadarīsies. Tad klibais lēkās kā briedis un mēmo mēl gavilēs, jo ūdens izver tuksnesī un strauti izkaltušā klājumā. Ja? Šāk, viņš pats nāks jūs glābt, viņš pats būs glābējis. Un kas notiks? Aklē redzēs, kur liet dzirdēs. Klibies staigās, ja mēmies, tas ir paralizēties staigās un tā tālāk. Un Kristus saka, redziet, rekur ir tas, kas būs tā ūdens zīme. Ja? Kādreiz tu ieeji veikalā, tev, es tikko mainīju naudu, un uzreiz viņi pastījās, vai ir ūdens zīme. Ja? Kad kādreiz tu ir to piesnieku vai simnieku, viņš uzreiz pastās, vai ir tā ūdens zīme. Un šitā ir tā ūdens zīme, kas parāda, ka Kristus ir tas īstais. Ka viņā vienīgi, ja? Ka viņš ir tas, kas atnes dziedināšanu šai pasaulē no ļaunuma, grēka, slimībām. Un kas tad ir vislielākā cilvēka dziedināšana? Tas ir dziedināšana no nāves, pareizi. Un tāpēc šīs uzcelšanas no miroņiem. Ka viņam ir autoritāte, Kristum ir vara dziedināt no vissmagākā, no visniknākā ienaidnieka, tas ir no nāves. Un otrs, ka viņš ir apsolīts, ja? Ka viņš ir apsolīts, un tas ir šis piepildījums, ko mēs redzam no Jesejas grāmatas, šis apsolījuma piepildījums. Kāds tad ir uzdevums šīm dziedināšanām? Ko viņas mums pasaka? Kāds ir viņa uzdevums? Kāpēc viņas ir šeit? Ja. Tā ir šī ūdens zīme, kas apliecina, ka Kristus var, ka viņš ir īstais, ja, kas nes šai pasaulē dziedināšanu no grēka ļaunuma un nāves. Un tas ir jums trešais punkts. Jūs lapiņās, Kristus pierāda, ka viņš pasaules dziedinātājs. Šo dziedināšanu un miroņu uzcelšanu uzdevums ir mums pierādīt, ka viņam tiešām ir šī vara, ka tie nav tikai vārdi. Un ziniet, varbūt kāds no jums sacīs, nu jā, kā es varu zināt, ka tas tiešām patiesi noticis? Ja mēs sakam, tie ir pierādījumi. Ja? Daudz, kur tiek apgalvos, un tas tāds kristiešu pasaks. Protams, ka viņiem ļoti gribās, lai būtu dzīvība pēc nāves. Protams, ka viņiem ļoti gribās, lai Kristus viņus dziedinātu no slimībām, un viņiem būtu pēc nāves dzīve. Protams, ka cilvēkiem ļoti gribās, un tad viņi to ir izdomājuši. Bet ievērojiet, kad to jūs sacīju pagājušais, man liekas, ka Lūka pašā sākumā viņš pretendē uz kaut ko vairāk kā tikai pasakām. Kā kristiešu vēlmi piepildīšanu, ka viņiem kaut ko vienkārši ļoti gribas, un tad viņi to uzrakstīja. Pašā sākumā Lūkas evaņģēlijam Pirmajā, otrajā pantā viņš pasaka, jūs pēc tam varat pastīties, Lūks saka, tās ir aculiecinieku liecības, ko es esmu pierakstījis. Viņš saka, un tu pārbaudi viņas, lai tu varētu būt pārliecināts, ka tas, ko es esmu uzrakstījis, ir patiesība. Šiek tas ir aculiecinieku liecības. Un Lūka, šis dokuments ir uzrakstīts apmēram 30 gadu laikā no šiem, pēc šiem notikumiem. Tie 30 gadi tikai ir pagājuši. Ļoti neliels laiks. Un jūs redzat, te saka, kad pūļi viņam sako. Viņš daudzus, apstieties 21. Pantā, ja? Viņš daudzus tur dziedina. Visas, apstieties 17. Viņa slava izpaudās pa visu Jūdeju un visu apkārt. Tas nozīmē, ka tūkstošiem cilvēku zināja par šiem notikumiem. Un ir pagājuši tikai 30 gadi. Un Lūks saka, tas ir aculiecinieku liecības. Tas nozīmē, ka tajā laikā šie dokumenti jau cirkulēja apkārt, Lūks dokumenti, Lūks evaņģēlijas un apstuļu darbi jau bija pieejami cilvēkiem. Un tu varēji aizbraukt tajā laikā uz Jeruzālemi un tālāk Izraēlu un satikt tos cilvēkus. Tu varēji pārbaudīt. Viņš saka, Lūka, pārbaudi mani. Tas ir aculiecinieku liecības. Tie cilvēki daudz vēl ir dzīvi. Ja? Es jums došu piemēru, ka tas ir pārāk īss laiks, lai tie vienkārši būtu mīti un leģendas. 30 gadus nav nekas. Mēs tagad dzīvojam 2010. Gadā. 30 gadu atpakaļ ir 80. Gads. Es jums došu piemēru, kas man, teiksim, jārunā. 30 gadu atpakaļ man patīk skatīties hokeju. Un priekš hokeja tajā laikā 80. Gadā bija Lejkplasīdas olimpiskās spēles un notika vēsturisks notikums, kad Amerikas tadnī laikā neļāva profesionāļiem spēlēt no NHL. Un studenti izlase 80. Gadā sakāva tālaik izcilākos hokejas pasaulē. Neviens viņus nespēja sasist. Bet vienkārši tas studentu bars paņēma un vienkārši viņus uzvarēja. Tas bija vēsturisks notikums, tāpēc šajā pēdējā olimpiādē Amerikas izlase spēlēja tieši tādiem pašiem krekliem, kā 80. Gadā. Ja? Bet jūs varat sastapt aculieciniekus. Piemēram, Helmuts Balders, latviešu hokejs, viņam bija 19. Numurs, man skolā arī žurnālā bija 19. Numurs, tāpēc to es... Viņš spēlē šajā izlasē, un jūs varat noskatīties aculiecinieku liecību, kurš spēlē šajā komandā, un viņš jums detaļās var pastāstīt, kas tajā spēlē notika. Es to neesmu redzējis, es biju toreiz pārāk maziņš, kaut arī varbūt es jau biju, tāksim, 18. Gadā man bija kaut kādi, cik tur 6 gadi, ja? Bet priekš manīm tas ir tikai stāsts, bet es varu... 30 gadu atpakaļ, tie cilvēki vēl ir dzīvi. Es varu parunāt ar aculieciniekiem. Un tas ir tas laiks, kurā Lūka raksta. 30 gadu, tas nav nekas. Viņš saka, es jums nolasīšu no Lūkas evaņģēlijas šos pirmos vārdus, ka Lūka pats pretendē uz to, ka tās ir aculiecinieku liecības. Skatieties. Kad jau daudzi sākuši aprakstīt, tās lietas, kas notikušas mūsu starpā, kā tas mums atstāstījuši pirmie aculiecinieki un Dieva vārdu kalpi, tad ir es visam no sākuma izsakojis nolēmu tev cienījumo Teofilu to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinotos par tās mācības patiesību, kas tev darīt zinām. Lūk pretendē uz to, ka tā ir patiesība un ka tas ir balstīts uz aculiecinieku liecībām, kuras viņi varēja pārbaudīt tajā laikā. Un ja kāds varētu sacīt, tas tā nav noticis, viņš varēja to pateikt. Zēni, es tur biju, es to redzētu, nekas tas viss muļķības. Ja? Es jums vēl vienu piemēru došu no Lūkas dokumentiem, kas man pēdējā laikā īpaši spēcīgi uzrakstījis par to, ka šie uzrunājas, ka šie dokumenti ir autentiski. Jūs zinat, kad Lūkas darbs, varētu teikt, Lūkas evaņģēlis sastāv no divām daļām. Tā kā romāns nožēlojumie no divām daļām, ja? Divos sējumos. Pirmā daļa ir Lūkas evaņģēlijas, otrā daļa ir apstuļu darbi. Ja. Un tur ir ļoti, ļoti daudz vēsturiskas personas. Un tur ir 18. Nodaļā tiek pieminēts, jūs varat pastīties, 18. Nodaļā prokonsuls Filons. Ja? Un vēsturnieki līdz neilgam laikam atpakaļ sacīja, mēs zinām par šo Filonu. Plīnijs, kas rakstīja 100. Gadā, ap 100. Gadu viņš rakstīja. Viņš ļoti daudz runā par šo Filonu. Bet viņš nebija prokonsuls. Mēs ļoti daudz par viņu zinām, bet Plīnijs, kas rakstīja 100. Gadā, ļoti drīz pēc tam, ja? Neko mums nesaka, ka viņš bijis, šis Filons būtu bijis prokonsuls. Un visu laiku tika uzskatīts, ka kristieši vēlāk, vienkārši kaut kur pēc 200 gadiem jau rakstot, ja, ir ierakstījuši iekšā, ka šis Filons bija, ka viņš bija prokonsuls. Vienkārši gribētam uzlikt sev tādu autentiskumu zīmogu. Ja? Viņi vēlāk raksta, viņi redz, ka plīniem viņš arī, viņi vienkārši ieraksta, ka tās čals ir bijis, ka viņš bijis prokonsuls. Vēstinieks saka, nav viņš bijis prokonsuls. Līdz neilgam laikam, kad tika atrasti tā saucamie Delfu dokumenti, izrakti ārā Delfu dokumenti no šī laika, kur ir pateikts, ka 57. Gadā pēc Kristus, tas ir 30 gadu laikā, ja? Kad šis Filons tiešām ir bijis vienu gadu, un tikai vienu gadu, ka viņš ir bijis prokonsuls. Un lūk tieši rakst par to. Prokonsuls Filons. Ar to mums tiek vēl vairāk pateicis, kad Bībele savā ziņā ir vēl vēsturiskāk, nekā vēsturnieki to zina tajā brīdī. Ja? Kad daudz lietas tiks atrastas, un daudz lietas tiks noskaidrotas, ja? Daudz kas mainīsies. Kad šeit mums pateica, ka Lūka tiešām raksta reāls vēsturisks. Ko tas nozīmē? Ja? Šeit pašās beigās Kristus saka, un svētīgs tas, kas pie manis neapgrēcinās. Ko tas nozīmē? Ja es saka, pārbaude. Ja viņš saka, ja tev vienkārši ir slinkums pārbaudīt, tad nesaki, ka tam nevar ticēt. Ja vai arī tu jau iepriekš esi nolēms, ka tas tev nedara. Tu jau iepriekš esi nolēmis, ka tu negribi tam ticēt, tad neattaisnojies, neapgrēcinies, neattaisnojies. Ja? Viņš saka, tas, kas gribēs pārbaudīt, tas, kas gribēs uzzināt, vai tā tiešām ir patiesība, ja? Tam ir viss iespējas to noskaidrot, tam ir viss iespējas par to pārliecināties, ka šie dokumenti, šīs liecības ir uzticamas. Vai varbūt tās tu saki, ja es tam ticēšu, es nezinu, kāds izmainīs man dzīvi. Ja man jātic ir Kristum, ja? Ja man tas ir jāpieņem, ka viņš ir vienīgais glābējs, ja viņš man jāpieņem kā kungs, ka viņš tiešām ir Dievs vienīgais, kas var dziedināt šo pasauli, tad ja man viņam jāuzticās, es nezinu, ko viņš no manis var paprasīt vēl pareizi. Ja viņš ir Dievs radītājs vienīgais, kas šīs pasaules dziedinātājs, tas var smagi izmainīt man dzīvi, un es negribu. Tad Kristus saka, tu apgrēcinies pie viņa. Ja, tā ir šī nozīme, pa ko ir runa. Vai saka, varbūt cilvēki, ja es to pieņemšu, un viņi varbūt viņi maz pa stulbeni pilnīgi uzskatīs. Kristus saka, neapgrēcinies pie manis. Ja. Interesanti atcerieties, ko mēs sacījām, ka Kristus parāda žēlastību tieši nabagiem. Viņš saka, nabagiem, atcerieties beigās, viņš saka, nabagiem tiek sludināt prieka vēsts. Pašā 22. Panta beigās. Nabagiem sludina prieka vēsts. Lūks evaņģēlē ir ļoti liels uzsvars uz šo iznumtību, un kad prieka vēsts nāk pie nabagajiem. Ko tas nozīmē priekš mums, vai tas nozīmē, ka tikai, teiksim tā, finansiāli nabagajiem? Protams, tie, kas ir finansiāli trūkumā, ekonomiski trūkumā, materiāli iztumti, viņi daudz labāk šo vēsturiski, mēs to arī redzam vēstures gaitā, ka viņi daudz ātrāk pieņem šo vēsti, jo viņi saprot, ko nozīmē būt vājam. Ja? Viņi dabiski saprot, ko nozīmē būt vājam, un tāpēc viņi daudz labāk uzņem. Ja? Bet tas nenozīmē, ka automātiski visi nabagie tiek pestīti, vienkārši, kas ir materiāli nabadzīgi. Vienkārši šeit pateica, ka tie, kas ir trūkumā materiāli, viņi daudz labāk saprot, ka viņiem vajag glābšanu bieži vien. Ja? Bet iepriekšējā gadījumā, man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Mēs redzam šo romiešu virsnieku, un viņš nebūtu nav nabagais, bet viņš uzņem. Ja? Viņš ir virsnieks, viņš ir augstu stāvošu personu Romas impērijā. Bet tas ir ies, ko viņš teica. Viņš pats saprot, ka viņam pašam sev jāpadara ir par nabagu Dievu priekšā. Viņš saka, es neesmu cienīgs. Ja? Citiem vārdiem sakot, ja mēs sakam, ka tieksim, materiāli trūkumā, materiālā trūkumā, fiziski trūkumā, viņi daudz labāk sapratīs. Bet tie, kas nav materiālā trūkumā, viņiem jāsaprot tas, ko šis romiešu virsnieks saprot. Viņš saka, tu esi priekšnieks, nevis es. Viņiem ir jākļūst par maziem savā sacīs. Ja? Ceš uz augšu sāks ar solu uz leju. Ka mums jāpadars, jāatzīst savu nabadzību Dievu priekšā. Atklāsmes grāmatā Kristus vienai no draudzēm, viņš saka, tu domā, ka tu esi bagāts, tu domā, ka tev nekā netrūkst. Viņš saka, bet tu esi nabags, akls un kails. Reāli, tas nabags, akls un kails. Viņš saka, atzīsti, ka tu esi nabags Dievu priekšā. Pazemojies Dievu priekšā un Dievs paaugstinās tos, kas ir pazemīgi. Ja? Ko tas nozīmē? Tad tī ir praktiski, ja šī priekvēsts nabadzīgajiem. Tie, kas ir burtiski nabadzīgi, viņi labi šo vēstu bieži vien saprot. Bet tie, kas ir bagāti, lieli savās acīs, kuriem šīs pasaules lietās neko nevajag, lai viņi pieņemtu Kristu, viņiem jākļūst ir pazemīgiem Dievu priekšā. Un kā šis virsnieks, kas atzīst, es neesmu cienīgs. Es neesmu īstenībā cienīgs. Man nav nekā, ja man nav Kristus, man nav nekā cita. Ja. Tā ir tā galvenā doma šeit. Un ja mēs paliekam lepni savās acīs, ka mums nevajag pestītā. Ja tad mēs, kā šeit pēdējā pantā sacīt, mēs apgriecinamies pie Krīsta, mēs viņu atgrūžam. Savalkot kopā, kā tad ir šeit galvenā doma? Kristus dar šos brīnumus, viņš dziedina uzceļ miroņus, lai parādītu. Ka, ja mēs gribam, lai mums būtu daļa pie šīs dziedinātās pasaules, kas nāk. Un mēs lūdzam, protams, Dievam arī šeit. Pēc palīdzības, lai viņš mūs dziedina, un viņš iejaucās. Un viņš, bet tāda 100%, kā mēs redzam, Kristus laikā dziedināšana, miršu uzcelšana, kad viņš ir fiziski klātbūtne, kad viņš ir fiziskā klātbūtnē, būs tad, kad viņš otrais būs fiziski klātesošs. Ja? Pie viņa otrās atnākšanas. Ja? Tāpēc arī atklāsmes grāmatā ir apsolīta. Ja? Šī jaunā debes un jaunā zem, un tur tikai vairs nav asaru, vairs nav ciešana, mēs viņu sagaidām, ja? Mēs uz viņu skatāmies vēl, sagaidām vēl nākotnē. Un kā tad mums ir daļa, ka mēs pie tā, ka mēs uzņemam Kristu? Mēs iesim pie vakarēdienu, un ko tad Kristus saka? Viņš saka, kas manu miesu ēdīs un mans asins dzers, tas nemirs ne mūžam, jo man mies ir paties ēdiens un mans asins paties dzēriens. Pareizi, ja? Kā tad mēs iegūstam šo dziedināšanu no nāves? Tas nemirs ne mūžam, kas no Kristus ēdīs, kas ticībā, ja savā dvēselē, varētu teikt, barosies no tā, ko Kristus ir izdarījis, no viņa nāves, no viņa izlietām asinīm un viņa laustās miesas. Šīs dziedināšanas un miroņu uzcelšanas ir ūdenzīme, ja pierādījums, ka Kristus ir tas un vienīgais tas, kurš nes dziedināšanas šajā pasaulē. Ja mēs gribam, lai mums būtu daļa pie tā, mums viņš jāuzņem. Un tur tam līdz nāk šis apsolījums par pasaules dziedināšanu. Mums būs kāds mirklis klusumam, ka mēs varam pārdomāt to, ko mēs redzējām, dzirdējām šajā rakstuvietā, tad mēs iesim pie tā kunga galda.